Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
At alam niyo po ba na ngayong Sabado, June 27, 2026, ay ang ginaganap po ang Filofomo Fest sa Sydney, nagaganapin na alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Centenary Square sa Western Sydney at dinaluhan ito ng napakaraming tao mula sa iba't ibang komunidad. Pinapangunahan po ito ng Filipino Food Movement Australia at naging isang masiglang pagdiriwang po ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pagkain at sama-samang selebrasyon. Sa buong araw po ay makakatikim ang mga bisita sa event na ito ng iba't ibang Filipino food na nagpapakita ng iba't ibang klaseng putahe ng Pilipino, ganun din ang iba't ibang mga siguro mga matatamis, kakanin at mga kinikrave ng mga kababayan natin dito sa Australia. At ano-ano nga po ba ang mga mangyayari sa Filofomo Fest sa Sydney? Nandyan po, live na live, si Edinel Magtibay. Magandang umaga, Edinel!
Magandang umaga, Martin, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig ngayong araw ng Sabado. At mula nga dito sa Paramata, dito sa Five Building, naku, isang espesyal na pagtitipon bilang bahagi ng pagdiriwang pa rin ng Philippine Independence Month na, hindi na day, ano, dito sa Australia. At ganun din, syempre, yung selebrasyon natin ng pagkaing Pilipino. Naku, ang daming mga kaganapan at katulad nga nung sinabi mo, ano, mabubusog ang ating mga kababayan na gustong pumunta dito sa Filofomo Fest na nagaganap dito sa Paramata. Pero Martin, bukod doon sa mga kaganapan sa labas, may mga market tayong nakikita at mga masasarap na mga food stalls, ginaganap din kasalukuyan sa ngayon ang tinatawag na Rooted and Rising, isang mini Philo Talk na nagsisilbing opening ceremony nitong Filofomo Fest. Isa siyang pagdiriwang din ng kasaysayan, kultura, pagkain at lumalaking impluwensya ng mga Filipino-Australian sa iba't ibang larangan. At ayon nga sa Filipino Food Movement Australia, ang organizer ng event na ito, layunin ng programa na parangalan din ang mahigit 150 taong kasaysayan ng mga Pilipino habang pinagdiriwang ang kanilang lumalawak na kontribusyon sa akademya, negosyo, sining at pagkain dito sa Australia. Sa kasalukuyan ay nagsasalita na si Dr. Hill Tabucano ng Macquarie University na nagbabahagi naman tungkol sa Manila Men Legacy. Ito yung mga first Filipino pioneers dito sa Australia at tinatalakay niya yung kasaysayan ng mga unang Pilipinong dumating dito. Mamaya, magbibigay din ng presentasyon si Consul Emmanuel Ang, ang Philippine Commercial Consul para sa Australia at New Zealand. Mula naman siya sa DTI, yung sa Philippine Department of Trade na narito sa Sydney, at tatalakayin ang mabilis na paglago ng food trade sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Meron siyang talk mamaya na pinamagatang From Pantry Staples to Premium Exports, the Food Trade Boom. At mamaya mapapakinggan din natin, medyo ihilera ko lang itong mga speakers natin ngayong umaga. Isa sa makakasama natin si Ms. Mags King, isa siyang curator, creative producer at mentor ng kahalagahan din ng visual storytelling, kung paano nito na ipapakita ang identity at mga kwento ng komunidad. Kinilala din siya sa industriya ng media at photography dito sa Australia. Naging photo editor siya ng The Sydney Morning Herald sa loob ng 12 taon at tumanggap pa ng prestigyosong Walkley Award noong 2022. Talagang mga bigate ng ating mga bisita ngayon, Martin. At hindi lang yan, syempre sa mga food lover, alam ko maraming mga nag-aabang dyan ng mga recipes. Ngayong umaga, magsasalita rin si Yasmin Newman, kilalang cookbook author at tagapagtaguyod naman ng Philippine cuisine tungkol sa storytelling through flavor, plating the diaspora. Yan yung pamagat ng kanyang talk mamaya. At tatalakay naman kung paano na ipapasa ang kultura at mga karanasan ng migrasyon sa pamamagitan ng pagkain. O, di ba? Ikaw ba ay may mga paboritong recipe o may mga gusto kang malamang lutuin ngayong umaga?
Nako, Edinela, sa mga sinabi mo, parang punong-puno at busog na busog ang event na ang Filofomo Fest 2026 dyan sa Paramata para sa mga kababayan natin ng mga Pilipino na bibisita ngayong araw. No? Ngayon ba, Edinel, ngayong oras pa lang na to, nagdadagsaan na o dumadating na ang pagdami ng mga Pilipino dyan sa Filofomo Fest?
Nako, basta pagkain ang usapan. Alam mo naman mga kababayan natin, malayo pa lang naaamoy na yung mga paborito nila. Kaya't maaga pa lang ay pumipila na doon sa iba't ibang mga food stalls. At tampok nga dito yung iba't ibang mga Filipino food vendors. Mamaya may mga live entertainment din at iba pang mga family-friendly activities. At syempre, tampok din yung iba't ibang mga negosyo. At syempre, meron ding Filipino SBS Filipino audio booth o SBS Filipino photo booth na pwedeng puntahan para sa libreng picture-picture at souvenir ng mga kababayan natin.
Niisip ko nga, Edinel, no? Nabanggit mo kanina ang pagkain. Siguro ngayong panahon na ito ay medyo malamig at kanina binalita natin na tila daw ay magiging maulan sa Sydney pero sana hindi naman sobrang maulan. No? At siguro pinipilahan ng mga kababayan natin, meron ba dyan lugaw at mga
Naku.
Sabaw-sabaw?
Saktong-sakto yan, oo naman. Martin, dahil ngayon nga umaga malamig, medyo cloudy ng konti pero sumisilip na si Haring Araw. Kaya perfect na timing ito para pumila, pumunta dito dahil hindi masakit sa balat yung init. Ano? Pero walang ulan sa ngayon, sa ngayong umaga. Pero ito nga parang saktong-sakto para sa gustong mga magmerienda dyan o maagang mananghalian o brunch nga, ano, na pumila dito. At dahil nandito makikita natin yung mga nagtitinda ng lechon, barbecue, sisig, lumpia, may mga desserts pa, may halo-halo, ube, at iba-iba pang mga street food. At mamaya, ito, exciting part, ano, Martin, inaabangan naman ang kompetisyon ng Lumpia Legends Challenge kung saan susubukan ng mga kalahok na makakain ng pinakamaraming lumpia sa loob lamang ng 3 minuto.
Wow.
Kakasaka kaya sa challenge na to?
And, ikaw ba, Edinel, sasali ka doon sa lumpia challenge na yun? Eh, parang kung ako siguro, lalo't wala pa tayong almusal, baka sumali tayo. Yun, no? Pero sa mga siguro mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga Pilipino ay fan na fan ng lumpia. Yan nga ang tinatawag nating sinasharon, di ba? Kapag may mga celebration at pagdiriwang. Nako, Edinel, hindi na kita patatagalin pa at hayaan na kitang kumain ng marami dyan sa Filofomo Fest. Hanggang anong oras ba ang Filofomo Fest ngayong araw, Edinel?
Nako, magsipunta na po kayo dito habang gutom at nang mas marami pa kayong matikman dahil hanggang alas 4 ng hapon bukas ang mga food stalls at talaga magkahain sila ng masasarap na pagkaing Pilipino. Maraming maraming salamat, Martin Tuanyo, mula dito sa Paramata. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.